Со 7 гласа за, председателката на Судскиот совет Весна Дамева е разрешена од функцијата, констатираше нејзиниот заменик Селим Адеми на денешната седница на Судскиот совет, која помина во тензична атмосфера. Дамева рече дека ако оваа одлука биде озаконета, лица од политиката ќе бидат задоволни, а работите ќе станат уште полоши. Емилија Нацовска.
Со 7 гласа за, председателката на Судскиот совет Весна Дамева е разрешена од функцијата, констатираше незиниот заменик Селим Адеми на денешната седница на Судскиот совет. По кавгите кои траја неколку часа, откако Дамева одби да се стави на гласање точка која ја немаше на дневен ред, незиниот заменик реши да се гласа со кревање рака. 7 членови го поддржаа заменикот, кој го презеде раководењето на седницата при незино присуство.
И јас на вистина не знам овој е било како ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и текако задоволни ако во ова успеат. Јас не се откажувам, битката продолжува и многу работи може уште полоши да бидат.
Инаку денешната седница на Судскиот совет почна со низа обвинувања. Подпредседателот Адеми побара Дамева да биде разрешена, бидејќи, како што рече, таа го криела писмото од американската амбасадорка Анджела Агелер и не им го давала на членовите. На ова реплицира Дамева, која рече дека била на одмор, а тој како нејзин заменик го примил писмото и требало да го презентира. Во писмото што американската амбасадорка го испрати до извршната и судска власт, се изразува загриженост и разочарување околу големиот број предмети, што апелација ги враќа на повторно судење, поради што во меѓувреме застареа дел од предметите кои се водеа против дел од обвинетите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Македонија и Косово имаат клучна улога за постигнување постојана стабилност во регионот. Европската иднина на двете земји е во ЕУ и НАТО, порачаа председателот на Македонија Стево Пендаровски и неговата косовска колешка Виоса Османи Садриу, која е во официјална посета на земјава. Повеќе од Владимир Калински.
Стабилизацијата на Балканот зависи од влезот на сите земји во Европската Унија, се согласија председателот Стево Пендаровски и председателката на Косово Виоса Османи Садриу, која беше во официјална посета на Северна Македонија. Но и двајцата председатели посочија дека овој процес е загрозен од дестабилизирачки тенденции и малигно руско влијание. Председателот Пендаровски рече дека Северна Македонија има ист однос и кон Косово и кон Србија, бидејќи ја признава независноста на двете земји со кои има дипломатски односи.
Во оваа прилика би сакал да го реафирмирам нашиот став дека ги поддржуваме евроатлантските аспирации на Република Косово и дека Северна Македонија е подготвена да ги сподели своите искуства.